Yebo kambe nxa kuyukuthi ke uhlatshwe yona le village eChina kuyinto encomekayo kodwa ke abantu abebekukhandele kakhulu ukuthi uqalise kumongameli welizwe ke umnumzana Mnangagwa njengoba sikubonile South Africa kuqaleke ngomongameli walelo lizwe uRamaphosa kwathi sokulandela ke uminister wezempilakahle lathi lapha besifisa ukuthi ngakuqale ngomnangagwa kwasekubuya ke kibochiwe ngakubuya koKembo Mohadi kubuya icabinet kubuya bonke nje abaningi abaphezulu khona ngale kuyanika ke idlabuzane leconfidence ebantwini kubona ukuthi hatshi uhulumende uyasinakelela sibulokuzwayo njalo umuthi lo abawudingile kwele China kusho ukuthi ke uyasebenza ke uyavikela ke igcikwane lele le-COVID-19. Kodwa ke nxa sibone kuhlatshwa yena yedwa kasikwazi phela ungumuntu obehlala ephuma isikhathi eside siya kwele China ke engumuntu ogulayo. Nxa sesimbona ke sehlatshwa kusazakali ke ukuthi uhlatshwa ubevele kuhlatshwe khona ngale China na kumbe ke ngama-doses yena lo umuthi obuyileyo onqabela ke ukumemetheka kwe-COVID-19. Bekuzaba kuhleke nga sibona bonke abaphatha intambo kuqale ngayo umongameli Mnangagwa behlatshwa bekuyanika ke abantu idlabuzane ke kubakhuthaze laba bantu babe lesifiso sokuthi bahlatshwe.